Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michaela Novotná. Míšo, dobrý den.
Dobrý den.
Jak využít kanceláře, které zůstávají většinu týdne prázdné? Nebo jak reagovat na proměnu pracovních návyků po nástupu hybridní práce a přitom neplýtvat náklady? Tak o tom si budu povídat s Míšou Novotnou, zakladatelkou platformy Move in Space, která propojuje firmy s nevyužitými kancelářskými prostory a těmi, které třeba nebo kteří hledají flexibilní a dostupné alternativy coworkingu. Move in Space tím pádem přináší nový pohled na kanceláře. A to ne z toho pohledu řekněme, nějakého fixního nákladu, ale jako sdíleného zdroje, který se dá poměrně chytře optimalizovat. A o tom si právě budeme povídat v následujících minutách. Míšo, ten nápad, jak se to zrodilo, přece jenom chápu asi, že tady byl nějaký kontext nějaké doby po covidové v tomhletom směru. Ale co byl za vás ten moment, kdy jste řekla, tak jo, tohle tady prostě jednoduše chybí, jdeme zakládat Move in Space?
Tak já jsem působila několik let jako konzultantka na pracovní prostředí, profesně se tomu říká workplace consultancy. Mm-hmm. To znamená, že jsem vlastně hrála roli prostředníka mezi často architekty a firmami, které řešily nějaké problémy ohledně ofisů. Ať už to, že se stěhují, vlastně nevědí kam, co a jak, nebo jak si tu kancelář optimalizovat. Tomu se věnuji i dodnes, protože mě to baví a potkávám se díky tomu se spoustou různými firmami. Česká spořitelná, Škodovka, teď jsem zrovna dokončila projekt pro jednu farmafirmu, takže tomu se věnuju pořád. No a přítel, který je zároveň co-founderem v Movinu, tak už několik let působí v developerské investiční společnosti. Takže my se na tom trhu pohybujeme už poměrně nějakou dobu a víme, jak funguje, víme, jak se vyvíjí. A pozorovali jsme i to, že poměrně brutálně se zvyšují náklady do investic za ten vlastní, jako za tu vlastní kancelář, za toho vlastního vybavení, fit-outu takzvaně. To znamená, že firmy už nejsou tak nadšené často z toho, aby si vybavovali vlastní kanceláře, podepisovali nájemní smlouvy na 5-10 let a prostě to fungování se nějakým způsobem na tom trhu začalo měnit. To, že je ta správná chvíle vytvořit Move in Space, tak tím, že vlastně pozorujeme, jak ten trh zraje, reálně první takový velký klín za poslední dobu do toho ofisového trhu vrazily flexi ofisy a coworky jako takový. A v dnešní době tvoří asi 5% kancelářského trhu. Když se podíváme na ty čísla, na predikce, tak do roku 2030 by to mělo být asi 30% trhu. To znamená, že vlastně
během těch flexi, řekněme, jako coworkingových prostorech.
Z toho vlastně celkového objemu, co tvoří office trh na metry čtverečních, tak 5% dnes je flexi. To znamená coworky, servisované kanceláře a jakékoliv další alternativy těch standardních pronájmů. A právě predikce je, že do roku 2030, což už máme za chvíli, takže by to mělo být 30%. Takže ten potenciál je tam opravdu jako obrovský na to, jak se to vyvíjí. No a takže to je jedna věc, kterou jsme vlastně jako vypozorovali a další dva faktory nebo i trendy je přesně to, co jste zmiňoval vy, to, že po covidu vlastně spoustu firem platí za nevyužité prostory, ale na druhou stranu tady pořád firmy, které ty kanceláře hledají, jako jsou. Takže my jsme si řekli, OK, pojďme tyto trendy nějakým způsobem spojit a tak vznikl Move in Space.
Jak moc se těm firmám, řekněme, chce do cizího v úzovkách, protože přece jenom to je třeba pronajmutí nějakého místa, které už využívá nějaká jiná firma. Jak se na tohle ty firmy tváří?
No, oni vlastně mají svůj vlastní oddělený prostor. Takže jdou do cizího ve smyslu, že ten nájem za ně někdo pokrývá, někdo platí. Oni na něj přispívají nebo vlastně pokrývají tu nevyužitou část.
Ano.
Ale ten prostor, ve kterým sedí, tak je čistě jejich. Jo, není to tak, že by tam v pondělí seděl Karel a v úterý Pepa. Je to tak, že prostě Pepa si sedí ve svém celý týden a Karel taky. A potom vlastně jediné ty prostory, které se sdílí, tak jsou záchody, zasedačky, kuchyňka, vlastně to, co se jako z podstaty věci sdílet může i s ohledem na bezpečnost a tak dále.
Já se ještě vrátím k těm predikcím a k tomu, jak jste vlastně mluvila o tom celkovém trendu v těch firmách. Vy jste říkala, že ten trh zraje nějakým způsobem. Co to vlastně znamená, pokud se bavíme o tom pronájmu těch komerčních prostor?
No, já vnímám ten realitní trh, nebo respektive ten trh těch komerčních nemovitostí jako extrémně konzervativní, zkostnatělý a vlastně pomalý. Hmm. Jo, ty inovace v něm vznikají zřídka. Moc startupů v real estateu nevidíme, má to svůj důvod. Možná znáte Sherry, tak to je jediná vlastně česká firma, kterou v tomto ohledu dokážu vyjmenovat, že opravdu udělala nějakým způsobem díru na trhu. Oni se vlastně věnují technologií chytrých budov, takže zavírání dveří, parkingu a tak dál. Ti jsou jako v dnešní době už světoví, ale jinak jako těch inovací moc není. A je to právě kvůli tomu, že ten trh oproti jiným je prostě pomalejší a asi to je ten hlavní důvod. Takže to flexi je vlastně to jediné, co za ty poslední roky nějakým způsobem to fungování mění a nejspíš bude měnit ještě dál. Otázka je jako jak rychle a v jaký míře a kde přesně.
No. Já právě chci narážet i na tu konzervativnost, jak jste ji zmínila. Jak těžké pro vás bylo se prosadit právě na tomhle konzervativním českém trhu?
Já mám pocit, že my se prosazujeme pořád. Jo, vůbec... Vůbec bych si netroufla říct, že jako se stalo něco, čím jsme se prosadili, my pořád rosteme, pořád vlastně si to místo na tom trhu budujeme. Ten trh je neskutečně saturovaný v Česku, ale i všude jinde. Takže opravdu i ten prostor pro nový hráče je tam jako poměrně malý. Ale myslím si, že právě proto, že se mění přemýšlení firem, mění se to, jakým způsobem se plánuje. Jo? V dnešní době plánovat na 5-10 let, ať už kvůli AI, případným dalším pandemiím nebo válkám, je to něco, co vlastně z ekonomického pohledu firmy řeší. Takže nám hodně hraje do karet. Kdyby to tak nebylo, tak samozřejmě ten prostor pro nás úplně není, protože troufám si říct, že jsme jako... hodně flexibilní a hodně inovativní na to, na jakém trhu se pohybujeme.
No ale přece jenom taková ta osvěta nebo získávání těch klientů, to je asi vždycky na tom biznise to nejtěžší. Jak těžké to bylo pro vás vlastně vysvětlit tu myšlenku natolik, že ji prostě ten klient jako vzal?
My jsme odpovídali na nějakou konkrétní potřebu. Hmm. Není to tak, že bychom si vymysleli službu a snažili se ji prodat. To si myslím, že bychom asi moc nepochodili, nebo aspoň by to trvalo ještě déle. Ale my tím, že jsme věděli, že firmy řeší aktivně ten problém nevyužitých prostor a že vidí, že jim tečou peníze a že to jsou vlastně nějaké náklady, které by nemuseli úplně mít, tak my jsme byli schopni jim vlastně tuhle tu potřebu jako vyřešit a vyřešit to tak, že jsme jim nabídli vlastně tu možnost toho podnájmu, kterou neřeší agenti, neřeší to coworking a vlastně jsou to prostory, které jakmile jsou pronajaté, jakmile jsou zaplněné, tak všichni jsou spokojení, kromě třeba té firmy, co za ten prostor platí. Takže to bylo samozřejmě jako to dobré, že my jsme reagovali na to, co bylo potřeba. No.
Pojďte mě možná trošku provést tím, jak to celé funguje. Klidně zase například u nějakého klienta konkrétního můžete vybrat, co vlastně to znamená pro tu firmu, která, řekněme, připouští ten svůj prostor nějaké jiné.
Tak my máme, na jedné straně jsou business partneři. To jsou vlastně společnosti nebo i majitelé budov dneska už, kteří mají nevyužité prostory, kanceláře hlavně.
Ano.
A platí za ně nějaký fixní nájem, který platit třeba nechtějí, nebo vědí, že aspoň minimálně na období 1-2 let ty prostory budou mít prázdné. My jim umožňujeme ty kanceláře inzerovat vlastně přes naši platformu, je to extrémně rychlý proces, s tím, že jim je potom pomůžeme zaplnit. Zaplňujeme takzvaně našimi klienty, což jsou firmy, které ty kanceláře hledají. Často je hledají třeba i v lokalitách, kde už je plno nebo vlastně není tam dostupný ani žádný cowork. Takže my jim vlastně nabízíme možnost pronajmout si i kanceláře, které na trhu normálně nejsou, protože oficiálně jsou vlastně vybukované, jsou pronajaté. No a my dohlížíme na to, aby celý ten proces toho sdílení probíhal hladce, bez problémů, aby všichni platili tak, jak mají a dobře se jim tam pracovalo.
Mě vlastně celou dobu k tomu napadá, jestli si musí sednout nějaký osobnostně, protože přece jenom tam spolu prostě budou existovat v tom prostoru.
Jo. My se často snažíme, samozřejmě ne vždycky to jde, ale často se snažíme, aby ty firmy se i doplňovaly nějakým způsobem, jak firemní kulturou, tak i biznisově. Máme spoustu klientů, například jedna marketingová agentura sedí v Karlíně, zjistili, že mají k dispozici 50 volných míst, protože do nich chtějí v průběhu 3 až 5 let, dejme tomu, dorůst. A do té doby si řekli, že by je rádi zaplnili, protože proč platit za volný prostor. No takže dneska u nich sedí... Myslím si, že už to není startup, ale že už je to etablovaná firma, která poskytuje finanční platformu, respektive platformu na finanční řízení. No a tím pádem oni si nejsou konkurencí, ale zároveň ty jejich služby se můžou velice hezky doplňovat. A to se i stalo, protože marketingová agentura dneska využívá produkt finanční služby a zároveň finanční služba využívá marketingové služby agentury. Takže to je za nás takový jako ideální meč a to, kde vnímáme, že ta naše služba má i přesah. Protože samozřejmě dbáme na to, aby si sedli lidsky, děláme obrovský jako research předtím, než vůbec jako se podepíše jaká jakoliv smlouva, ale i to, když potom mají možnost spolu jako spolupracovat a rozvíjet si navzájem biznis.
Jak to funguje z hlediska té obsazenosti? Vy jste narážela na ten Karlín, na to jsem se chtěl taky zeptat, jestli prostě jednoduše všichni nechtějí do Karlína.
Hodně chtějí lidi do Karlína. Ale chtějí hodně na Smíchov. Aha. A jsou i firmy, kterým opravdu Karlín nic neříká. Ale je to samozřejmě určitý hype, no.
Jak to máte naplánované vlastně s tím nějakým jako dalším růstem? Protože zase dovedu si představit, že právě ta oblast třeba toho Karlína, nebo dejme tomu Holešovic, je hodně lákavá z hlediska třeba těch různých progresivních firm a tak dále, který prostě stačí jim pár míst, dejme tomu. A jsou to hodně internetové firmy. Ale máte třeba v plánu růst i, dejme tomu, do dalších měst, do regionálních měst? Jak se na tohle díváte?
My jsme teď i v Brně a v Brně to ještě nemůžu bohužel říkat, ale čeká nás opravdu jako veliký, veliký klient. Posune nás to dál. Je to nějakých necelých 1000 m² 90 pracovních míst. Je to velké jméno. Takže v tomhle tom ohledu rosteme. A já jsem jako ráda a jsem pyšná na to, že se nám vlastně daří posouvat se z těch menších klientů i na ty větší. Ideální stav je takový, že budeme vlastně manažovat i jako víc 1000 m do budoucna. Je to hezká práce prostě.
Vy se třeba zavazujete k tomu, aby, že prostě ty místa obsadíte té firmě?
Nezavazujeme se tomu jako černé na bílém, protože to bychom byli sami proti sobě, ale zavazujeme se tomu tak, že máme už nějaký track record, víme, jaká je návštěvnost na naší platformě, už i rozumíme tomu trhu ve smyslu, jaká lokalita funguje a jaká ne. Vyzkoušeli jsme si i to, že Karlín je sice super, ale Karlín je taky super drahá jako lokalita. To znamená, že ne všichni tam prostě chtějí. A máme tam i doteďka kanceláře, které jsme si mysleli, že se obsadí vlastně okamžitě. Ale protože třeba stojí 9 000 Kč na místo, tak to trvá mnohem díl, než jsme si mysleli. Takže je to o nějaké domluvě s tou firmou a je to i o nějakém vzájemném pochopení toho, proč ona chce ty prostory zaplnit, jak moc na to vlastně spěchá a tomu my i přizpůsobujeme vlastně tu naší aktivitu s tím, že se samozřejmě snažíme to vždycky zaplnit jako co nejrychlejc jde.
Je tady ještě něco, co vás třeba v průběhu toho budování vlastně jako překvapilo, jak se ty firmy chovají nebo jak se ten realitní trh obecně prostě jednoduše chová?
No toho je strašně moc.
To věřím.
No nejvíc mě asi překvapilo to, že my jsme si mysleli na začátku, že největší blokr bude vlastně bezpečnost. Aha. A takže jsme se na to hodně dobře připravili, A vlastně teď přemýšlím, jak to formulovat tak, abych neříkala, že firmy na tu jako bezpečnost úplně nedbají, ale musím zaťukat, že jsme jako s bezpečností zatím nic neřešili, protože si myslím, že jsme se na to právě dobře připravili. Ale vlastně jsme si uvědomili, že ve chvíli, kdy ty prostory jsou oddělené, kdy firmy mají vlastně tu jistotu toho bezpečí, toho vlastního prostoru, mají samozřejmě i vlastní Wi-Fi, vlastně to funguje jako v klasických servisovaných kancelářích nebo v coworku. Takže to strašně dobře funguje. Jo, že tak to bylo jako velikánský překvapení, protože toho jsme se tak jako báli a vlastně jsme si říkali, že když se nám nepodaří tohle vyřešit, tak to může být i blokr, skrz který vlastně se nám nepodaří tu firmu budovat dál. A pak jsme byli i překvapení z toho vlastně, s jakou důvěrou nám jako ty firmy, ty kanceláře poskytovaly. My jsme začínali, je to asi rok a půl, ten track record jsme neměli žádný a myslím si, že spousta těch firem na začátku nám vlastně věřila kvůli tomu, že věřili naší energii a naší pracovitosti a toho si jako strašně vážím. Takže jsem si i tím jako ověřila to, že to není vždycky jenom o číslech a překvapilo mě vlastně, do jaký míry to jako funguje.
Do jaké míry potom třeba řešíte i nějaké další náležitosti toho pronájmu nebo toho soužití vlastně těch firem? Je to tak, že opravdu jim prostě ty místa poskytnete a tím to končí, nebo tam potom ještě probíhá nějaký další kontakt?
Tím to vůbec nekončí. My jsme si právě řekli, že abychom se i na tom trhu odlišili, tak nechceme v této fázi skončit. Funguje to tak, že my ty firmy propojíme, my poskytujeme i nájemní smlouvy a my se potom i staráme o to, aby to hladce fungovalo. Znamená to, že i ten nájem jde přes nás, my fakturujeme vlastně veškerý ty služby a zároveň se staráme i o to, kdo platí, kdo neplatí, to znamená, že nějakým způsobem se i připomínáme, je to naše práce a i s tím pronajímatelem vlastně manažujeme ten prostor jako takový. To znamená, že oni od nás dostanou detailní instrukce o tom, jak by to sdílení mělo probíhat, ale přece jenom někdo na jejich straně musí dohlížet na to, že to tak opravdu je, protože my tam na místě nejsme. Takže vlastně párkrát jsme i řešili, jako že někdo pije moc kafe a jak to jako vykomunikovat. Ale opravdu nám záleží na tom, aby se těm firmám jako spolu dobře spolubydlelo, takže aby tam jako, aby v nás vnímali takovýho dlouhodobýho parťáka.
Ta firma, co třeba nabízí ty prostory, tak měla by je nějak, dejme tomu, připravit, nachystat. Jde mi samozřejmě primárně o to, aby potom ta firma, která se tam nastěhuje, tak aby nemusela třeba procházet skrze nějaké společné prostory nebo do jaké míry jsou oddělené a tak dále.
Jo. Spousta těch kanceláří je vlastně už dneska přizpůsobených na to, že se nemusí tam provádět žádné stavební úpravy, což je možná i další věc, která nás hodně překvapila. My jsme si mysleli, že bude ta počáteční investice potřeba ze strany toho pronajímatele, ať už vlastně jako příčka nebo aspoň nějaká vizuální bariéra. Ale vlastně většina těch prostor se dá poměrně jednoduše oddělit pro ty dvě firmy tak, aby tam spolu fungovaly, i když nejsou nutně jako za příčkou. My dbáme na to, aby každý to soukromí měl a aby se těch stavebních úprav muselo dělat zároveň co nejméně. To znamená, že opravdu jako příčky, alternativní vstupy a tak dál, tak řeším jenom ve chvíli, kdy víme, že ta spolupráce bude trvat třeba aspoň rok a půl, což zatím u všech partnerů je, ale snažíme se prostě do toho nezasahovat tolik.
No. V čem vlastně spočívá ta varianta flexi, jak jste říkal, flexi office. Když bychom měli trošku konkrétně, znamená to, že tam mám prostě připravený stůl, nebo já nevím, kávovar vyčištěný, co tam všechno vlastně najdu?
Jo. Tak je to určitě i stůl, i kávovar. Všechny naše kanceláře jsou vybavené. To znamená, že vlastně přijdete do hotového. Nemusíte, kromě toho, pokud byste si chtěl pořídit kytku a nějak si ten prostor jako personalizovat, tak vlastně nemusíte řešit vůbec nic. Kuchyňka je vybavená, o kávu je postaráno. V rámci nájmu máte zahrnuté i veškeré služby, energie, úklid a tak dál. Takže opravdu ta částka za to místo nebo za ten prostor, kterou platíte, tak je finální. Nic vás tam navíc nepřekvapí. My dokonce na rozdíl od našich konkurentů máme i většinu zasedacích místností zadarmo. Takže se neplatí ani za využívání toho. Ale to flexi spočívá hlavně v tom, že ty smlouvy jsou flexibilní. Standardně, když si pronajmete kancelář, tak podepíšete smlouvu na 5 až 10 let a výpovědní lhůtu budete mít třeba půl roku až rok. To není úplně flexi. No, takže my se snažíme, aby ty smlouvy byly na buď na dobu neurčitou, i v některých případech s 2měsíční výpovědí, nebo na dobu určitou, dejme tomu rok, rok a půl a s mnohem kratší výpovědí, to znamená třeba 3 měsíců. Je to hodně kvůli tomu, že firmy se rychle zmenšujou, rychle rostou a my vnímáme jako velikou poptávku potom i ten prostor s ohledem na tyhle změny adaptovat. No.
To jsem se právě taky chtěl zeptat, protože ta adaptabilita nebo celkově ta prostě flexibilita, jak to z toho vychází už i ostatně, tak podle mě musí být velká a to je asi ta největší poptávka vlastně po té flexibilitě. To je to vlastně i co asi roste teď pravděpodobně čím dál tím víc, že ty firmy se prostě nechtějí asi k ničemu moc vázat. Speciálně, když ten produkt a to, co vyrábějí v uvozovkách, tak tomu je už způsobeno, že to je něco hmotného.
Prostě. Je to tak. A vlastně si myslím, že jednak nechtějí v rámci CAPEXu řešit ty výdaje, ale zároveň i v rámci OPEXu už i to přemýšlení se mění, protože přece jenom, když jdete do vlastního, tak často potřebujete office manažerku nebo potřebujete aspoň někoho, kdo bude řešit to, jestli je ta kancelář uklizená, jestli je tam ta káva a opravdu je to full-time práce. A když jdete do flexi, tak o to všechno je postaráno. Mm. Takže když třeba expandujete do jiných zemí, otevíráte nové pobočky, tak vlastně i Uber dneska sedí jako v coworku. Jo.
Od kolika míst se to, dejme tomu, vyplatí? A teď myslím skutečně všem zúčastněným, kdy to dává prostě jednoduše smysl.
Určitě to dává smysl pro jednotlivce, protože jednotlivec na to, aby si pronajmul vlastní kancelář, tak to ekonomicky úplně smysl nedává. Ale myslím si, že to je ideální tak pro firmy do 50 lidí. Od těch 50 lidí výš už se vyplatí i jako přemýšlet zase nad tím tradičním pronájmem, protože se předpokládá, že nějakým způsobem je to stabilní, ta firma si může dovolit vlastní prostor a třeba i se jí naopak vyplatí pronajmout si větší kanceláře a být v roli toho pronajímatele.
Dovedete si třeba představit, že budete mít, dejme tomu, jednoho nebo jednu firmu, která má, dejme tomu, třeba volných, navážu na toho brněnského, třeba, dejme tomu, tu tisícovku metrů čtverečních a že tahle ta firma tam bude hostit u sebe třeba i vícero, dejme tomu, menších firm. Je to reálná cesta?
Jo, je to reálná cesta a upřímně to tak i ve většině lokalitách máme. My vždycky se ty prostory snažíme zaplnit tak, aby to odpovídalo přímo těm požadavkům toho pronajímatele. To znamená, že je firma, která za námi přijde a řekne, my tady nechceme více než jednu firmu. Tím pádem je naším úkolem vlastně těch, dejme tomu 30 míst, pronajmout opravdu jedné společnosti. Ale ve chvíli, kdy se jedná o 100 míst, tak my máme poměrně volnou ruku v tom, kolik firm tam bude sedět. A je to právě ta naše jako přidaná hodnota té konzultační činnosti, že i víme, kolik firm tak maximálně může v těch kancelářích sedět. Aby to fungovalo. Takže na těch 1000 metrů tak jako 4, maximálně 5 záleží jako potom na těch dispozicích a jak je to rozdělené. No. Ale důležitý, aby to bylo plný.
To chápu pro všechny. Co ten samotný design, třeba nějaká architektura těch kanceláří, jak moc velkou roli hraje tohle? A teď nemyslím příčky nebo prostě takový ten jako to oddělení té firmy, ale spíš to, jak to prostě a jednoduše v těch kancelářích vypadá. Jste schopni třeba té firmě říct, hele, u vás to vypadá tak, že sem skutečně někdo za tyhle ty peníze moc nepůjde?
Bohužel jo. Mnohem důležitější, než to, jak to vypadá uvnitř, je ta lokalita. Mm-hmm. Protože to je vlastně jako...
To jsme zase u toho Karlína, ale...
To jsme zase u toho Karlína, ale zároveň v Karlíně většina těch kancelářích je jako v super stavu.
To je pravda.
Ale jo, určitě to hraje velikánskou roli. Zároveň ty firmy musí počítat s tím, že čím hezčí kancelář, tak tím dražší kancelář. A to je prostě jednoduchý pravidlo, který funguje vždycky. Já jsem neskutečně překvapená z toho, kolik jako krásných kanceláří je třeba v činžovních domech. Uh-huh. Sídlí tam spoustu architektonických studií, vlastně menších agentur, které opravdu se tam jako vytvořily zázemí, že to má duši, je to opravdu jako opečovaný prostor a to se potom pronajímá taky poměrně jednoduše, protože ta cena je nižší než ve standardní office budově, ale zároveň je ten prostor prostě hezký, takže je to to, co láká. No.
Celkově k té budoucnosti, už jsme to tu trochu nakousli, ale pokud byste měla říct nějaký předpoklad toho, kam se třeba ta flexibilita bude ještě dál ubírat, tak co vy vlastně třeba na tom trhu teď pozorujete v tomhle směru?
Konkrétně v Praze, což je jako hodně zajímavý bod, je poměrně vysoký poměr moderních kancelářských budov oproti jiným evropským městům. Myslím si, že 75% ofisových budov v Praze je áčkových. To znamená vlastně v tom vysokém jako moderním standardu. Uh-huh. Z toho 20% je 3áčkových. To znamená opravdu ten jako nejvyšší standard budovy, co můžete mít. To je strašně moc oproti jako zbytku Evropy. Uh-huh. A v Německu si myslím, že do konce roku 2030 snad 60% budov bude starších 30 let. Uh-huh. Což už je náročné, protože to se hůř pronajímá. A s tím ještě, že firmy častokrát musí splňovat různé kritéria v rámci ESG a tak, tak si třeba ani nemůžou jít sednout do starší budovy, uh-huh, protože jim to jako centrála nedovolí. Takže já si myslím, že hlavně ten tlak na to flexi, respektive takhle, že ten prostor pro to flexi ještě v Česku je veliký, protože ty moderní budovy jsou, což je fajn základ pro to, aby tam to flexi vznikalo, vlastně se veze na té infrastruktuře. Ale otázka je vlastně, jak rychle ten trh bude schopen na to reagovat, protože, jak jsem už několikrát zmiňovala, je prostě pomalý a spousta jako toho stavení, fitoutování a tak trvá. Takže je otázka, co přijde. No.
Máte třeba obavu z toho, že ty firmy najednou ta svoje volná místa prostě zaplní zase, že tady bude ten trend opačný, vlastně taky už to tady trochu je, že se ti lidé naopak třeba vrací do těch kanceláří.
Myslím si, že ne. Myslím si, že ne kvůli tomu, že naopak, když se podívám na různé technologické inovace, AI a tak dál, tak naopak se pořád mluví o tom, že spousta lidí o tu práci přijde, spousta týmů se bude zmenšovat. Myslím si, že home office jako takový je něco, co jako jen tak nezmizí, že jsme si prostě zvykli. A ono to existovalo i před covidem. Jo, to vlastně jako se vznikem internetu, s tím, že můžeme pracovat odkudkoliv, tak nebylo to samozřejmě tak běžné, ale možnost to byla. Tak ta kancelář je jako dneska volbou, i když si myslím, že je naprosto zásadní, aby ji lidi využívali, tak se nebojím, že by najednou firmy začaly všechny tak drasticky růst, takže by se ty prostory zaplnily. Co naopak hrozí, je to, že konkrétně v Praze se za poslední rok postavilo strašně málo ofisových budov a mizí brownfieldy. Mm. A je to snad 25 000 metrů jenom za loňský rok, což je ještě polovina toho, co to byla minulý rok, respektive ten rok předchozí. A do roku 2028 se nemá otevřít skoro nic. Takže spíš bude ten tlak na to, že se budou zaplňovat, budou víc podnájmů a víc se budou zaplňovat ještě ty prostory, které už jako oficiálně zaplněné jsou, takže pro nás je to spíš dobrá zpráva.
Tady nás čeká taková maximalizace té užitné plochy.
Přesně tak, přesně tak.
Co jsou třeba ještě nějaké další společnosti, které dejme tomu párujete k sobě, nebo u kterých víte, že to prostě jednoduše funguje, takovýhle styl pronájmu?
Máme několik advokátních kanceláří, které sedí tak jako vlastně různě, jak po Praze, tak po Brně. A k těm často párujeme startupy, technologické startupy. Tam je skvělá výhoda, že právníci potřebují mít uzavřené prostory. To znamená, že opravdu ta kancelář je perfektně uspůsobená k tomu, aby se sdílela. Každý má vlastně svůj uzavřený prostor. Tak to je určitě jeden příklad. Pak mě napadá, kombinujeme i, máme jeden startup na Vinohradech, ten se věnuje health techu, tak u nich sedí jedný startup, startup, který se zase věnuje medtechu. Takže ty se vlastně doplňují biznisově hodně a i lidsky, si rozumí. A potom v Karlíně máme, zmiňovala jsem tu marketingovou agenturu, ale máme tam i několik jako konzultačních společností nebo firm, které se věnují vzdělávání, a tam strašně záleží na tom prostoru. Ty jsou podle mě jako hodně otevření tomu, kdo u nich bude sedět. Spíš jim záleží na tom, aby si sedli třeba lidsky. Takže tam sedí firma, která se věnuje integračním platformám, 10členný tým, sedí u nich jedna vzdělávací agentura, další, takže asi takhle, no, trošku od všeho.
Je tady ještě něco, na co vy se třeba těšíte v rámci Movinu jako takového, co vás čeká?
Já se strašně těším teď na to Brno. Myslím si, že to bude jako výzva, ale je to super milník pro nás. A to je asi to hlavní, no. To je taková velká zkouška, ale zároveň jako velký krok dopředu pro nás na tento rok.
Michála Novotná, moc vám děkuju za rozhovor.
Také moc díky.